Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 22 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή απολυδεύξη Παπαδόπουλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βιδική Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους. Πολύ κοντά σε συμφωνία για ορυκτά και σπάνιες γεύσεις Ηνωμένες Πολιτείες Ουκρανία, γεγονός που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου σε Πούτιν και Ζελένσκι να γεφυρώσουν το χάσμα και να τερματίσουν τον πόλεμο. Σχέδιο ψηφίσματος τον είπα τη Δευτέρα στον ΑΕΕ, με το οποίο θα ζητά τον ταχύ τερματισμό της σύγκρουσης. Η 7η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων ολοκληρώνει την πρώτη φάση εκεχηρία στη Γάζα. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, ο Νετανιάχου προειδοποιεί τη Χαμάς και αναγγέλει εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Δημιουργία κλίματος τοξικότητας καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, η οποία επιμένει στα περί συγκάλυψης. Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες εκλογές στη Γερμανία. Οι πολιτικοί συσχετισμοί και η επόμενη μέρα σε Βερολίνο και Ευρώπη. Το σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για να απορροφηθούν οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα. Πιλωτικό πρόγραμμα αστυνόμευσης των συγκοινωνιών της Δυτικής Αθήνας. Βασικός πυλώνας η ασφάλεια των πολιτών, το μήνυμα Μητσοτάκη. Δρυμή ψύχος και ασθενής. Χιονοπτώσεις σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 7 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στη Γάζα, κυρίες και κύριοι, έγινε η 7η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους μετά το μακάβριο σύριαλ χθες με την παράδοση λάθος ορού από τη Χαμάς που αφορούσε την Ισραηλινή εχμαλωτή Σίρι Μπιμπάς. Τελικά παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό η σωστή σωρός. Μετά την παράδοση των ομήρων θα ακολουθήσει από το Ισραήλ απελευθέρωση των 602 Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα και ανήγγειλε εντατικοποίηση των επιχειρήσεων στη Δυτική Όχθη. Την ίδια ώρα, σε ένα άλλο μέτωπο πολέμου στην Ουκρανία, ο Αμερικανός Πρόεδρος προανήγγειλε σύντομα συμφωνία με τον Ζελένσκι να βρίσκεται υποπίεση να αποδεχτεί το τέλος του πολέμου. Εδώ μεταξύ, κείμενο των ΗΠΑ εισθάλλει στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ για ταχύ τερματισμό του πολέμου, χωρίς αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Πάμε όμως στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο, που έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το δεύτερο ή το πρώτο θέμα?
Νομίζω να ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι μεγαλύτερο και θα έρθουμε και στο άλλο, γιατί δεν είμαστε στην... Η παράδοση, αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη ολοκληρωθεί σήμερα. Έχουμε 5 από τους 6, έτσι, ομήρους ήδη.
Ναι, διεξάγεται τέλος πάντων, παρόλα τα προβλήματα που υπήρξαν, τελικά και αυτή η παράδοση. Είναι η 7η ανταλλαγή ομήρων με κρατουμένους. Mm-hmm. Και 6 συνολικά είναι αυτοί που θα απελευθερωθούν και από την πλευρά των Παλαιστινίων 690 κρατούμενοι. Δημιουργήθηκαν και τώρα ορισμένα δηλαδή περιστατικά τα οποία δημιούργησαν ειδικά από τη μεριά του Ισραήλ ένταση για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν τα φέρετρα, γιατί αυτή τη φορά γινόταν επιστροφή και νεκρών, όχι απλώς ζώντων. Και τα είχαν βάλει με ένα τρόπο πάνω πάλι σε αυτό το βάρθρο, το οποίο ενόχλησε πολύ τους Ισραηλινούς. Αλλά κυρίως αυτό που είχε γίνει μεγάλο ζήτημα ήταν ότι χτες είχε παραδοθεί μία λάθος σωρός. Είναι αυτή η τραγική ιστορία με μια οικογένεια τετραμελή, η οποία μετά την εισβολή είχαν συλληφθεί όλα τα μέλη της. Είχε αφαιθεί ο πατέρας ελεύθερος σε μια προηγούμενη ανταλλαγή, αλλά υπήρχε ένα ζήτημα τι γίνεται με την γυναίκα του και τα δύο μωρά τους, τα δύο παιδάκια, των οποίων το ένα ήταν 4 χρονών και το άλλο μωρό. Ήταν οι περισσότερες ενδείξεις βέβαια ότι είναι νεκροί, και το οποίο και εν τέλει επεδείχθη. Αλλά χθες η Χαμάς παρέδωσε λάθος σωρό σε ό,τι αφορά τη γυναίκα. Και το αιτιολόγησε ότι όλο αυτό το πράγμα έγινε επειδή όλοι αυτοί ήταν θύματα βομβαρδισμών Ισραηλινών και μέσα στο χάος βέβαια που επικρατεί εκεί πέρα, ότι μπερδεύτηκαν οι σωροί και παρουσιάστηκε το πολύ έτσι παράλογο να ζητάει πίσω τη λάθος σωρό και τελικά παρέδωσε τη σωστή στον Ερυθρό Σταυρό, επιβεβαιώθηκε από το Ισραήλ ότι εν τέλει είναι η μητέρα. Απ' την άλλη οι Ισραηλοί λένε ότι με βάση τις δικές τους ενδείξεις και εξετάσεις τα παιδιά θανατώθηκαν με τα χέρια των Παλαιστινίων που τα κρατούσαν και όχι με σφαίρες. Όλα αυτά δείχνουν την τραγικότητα της κατάστασης. Πάντως παρόλα αυτά και παρότι ο Ντανιάου εξέφρασε πάλι σε οξύτα τους τόνους απειλές κατά της Χαμάς για όλα αυτά που έχει κάνει, βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η παράδοση, η 7η παραλαμβάνω στην όλη αυτή φάση, η οποία είναι η πρώτη φάση η οποία ολοκληρώνεται την άλλη εβδομάδα. Με τα τέλη, δηλαδή μέχρι την 1η Μαρτίου ολοκληρώνεται όλο αυτό το κομμάτι και συζητείται η συνέχεια των πραγμάτων. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι έχει βέβαια πρέπει να στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στο τι γίνεται στην Δυτική Όχθη, όπου εκεί έχουν εντατικοποιηθεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, του Ισραηλινού στρατού για την εξάρθρωση όπως λένε πυρήνων τρομοκρατικών και διαδραματίζονται πολλά επεισόδια και βία και νεκροί κλπ. Αλλά περνάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο θέμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα συμπληρώνονται 3 χρόνια πολεδεύκη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου θα έχουμε και την επιστολή, αυτό το κείμενο των ΗΠΑ στη Γενική Συνέλευση για ταχύ τερματισμό του πολέμου, χωρίς αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα. Ο κύριος Ζελένσκι πιέζεται και ο κύριος Τραμπ έχει προαναγγείλει τη συμφωνία σύντομα.
Αυτό που κάνει αίσθηση είναι ότι ακριβώς σε κάθε τέτοια επέτειο στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ εισάγεται ένα ψήφισμα και το οποίο μέχρι τώρα περνούσε με μια μεγάλη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει 193 μέλη. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου 140 κάτι που το ψήφιζαν και 50 που ή απήχαν ή το καταψήφιζαν. Τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών Ευρυδίκη έχουν συμβολική σημασία, ψυχολογική, πολιτική. Δεν έχουν νομική, ούτε κάποια δεσμευτική πλευρά που έχουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μιλάμε για τους συμβολισμούς. Τους συμβολισμούς λοιπόν είναι ότι η Αμερική, αυτή τη φορά η οποία πρωταγωνιστούσε επί Biden στο να υιοθετηθούν πολύ σκληρά κείμενα εις βάρος της Ρωσίας, αυτή τη φορά έχει εμφανίσει ένα κείμενο 65 λέξεων, το οποίο ζητά τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης, της ρήξης, χωρίς να αναφέρεται επί λέξη στην ας πούμε εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ως προϋπόθεση. Αυτό είναι που ακριβώς έχει φυσικά ενοχλήσει πάρα πολύ την Ουκρανία, αλλά και όλους τους δυτικούς που τόσο καιρό ακριβώς διατυπώναν τα πράγματα διαφορετικά. Θα δούμε αν τελικά τι θα κατατεθεί και τι όχι στην Γενική Συνέλευση, αν θα υπάρξει κάποιο εναλλακτικό κείμενο από τη μεριά των ευρωπαϊκών χωρών. Και από εκεί και πέρα την ίδια στάση είχαν υιοθετήσει οι ΗΠΑ και προημερών με ένα ανάλογο κείμενο στο G7. Οι Αμερικανοί λένε ότι στην ουσία ότι αν συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε αυτή τη ρητορική δεν έχει κανένα νόημα, γιατί απλώς αναπαράγουμε τα ίδια. Αυτό είναι που λέει και ο Τραμπ τώρα για τον Ζελένσκι, ότι δεν είναι απαραίτητος στις διαπραγματεύσεις στη πρώτη φάση, όχι γενικώς, γιατί μέχρι τώρα ακριβώς η παρουσία του δεν συνεισέφερε σε τίποτα, γινόταν ατέρμονες συζητήσεις ή καταγγελίες και απλώς συνέχιζε η ίδια κατάσταση.
Ήδη διαφαίνεται να υπάρξει και δεύτερη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, ίσως και τις δύο επόμενες εβδομάδες, όπως δηλώσει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Ραμπκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.
Σίγουρα θα γίνουν και άλλες. Εκείνο που ακόμα είναι ασαφές και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι θα αργήσει είναι η συνάντηση τυχόν Τραμπ-Πούτιν αυτή. Και οι δύο πλευρές λένε ότι χρειάζεται να προετοιμαστεί πολύ καλά και δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο. Βέβαια, οι Αμερικανοί μέσα σε όλα αυτά βάζουν και τις κόκκινες γραμμές. Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ να δηλώνει προς την ρωσική πλευρά ότι παραδείγματος χάρη η άρση ή η διατήρηση και τυχόν η ένταση των κυρώσεων των οικονομικών προς την Ρωσία από τις ΗΠΑ και γενικώς τη Δύση θα εξαρτηθεί από τη στάση της Ρωσίας.
Κατά πόσο είναι πρόθυμη λοιπόν να σταματήσει τον πόλεμο, έτσι.
Ασφαλώς. Επομένως, μην το ξεχνάμε ότι οι Αμερικανοί έχουν καρότο και μαστίγιο σε αυτή την ιστορία και φυσικά έχουν και τα ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα είναι που ζητάνε από τη μεριά της Ουκρανίας, όπου στο πυρήνα αυτών των συζητήσεων βρίσκονται αυτή η περιβόητη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες
και τα ορυκτά.
Τα ορυκτά και τι πρόσβαση θα δοθεί από τον Ζελένσκι και την Ουκρανική κυβέρνηση στην Αμερικανική να τα εκμεταλλευτεί και με τι όρους, με τι επενδύσεις, με τι ποσοστά κτλ. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Πάντως αίσθηση δημιουργεί Ευρυδίκη και ένα ρεπορτάζ του έγκυρου Reuters το οποίο εμφανίζει ένα μέρος της συμφωνίας όπως μπορεί να την προωθήσουν οι Ρώσοι. Τι λένε λοιπόν οι Ρώσοι σύμφωνα με το Reuters? Όπως ίσως γνωρίζουν και αρκετοί από τους ακροατές μας, είναι 300 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κατατεθειμένα οι Ρώσοι σε δυτικές τράπεζες, τα οποία έχουν δεσμευτεί κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στο Βέλγιο. Αυτά τα χρήματα είναι μπλοκαρισμένα. Και αυτά τα χρήματα έχουν αποφασίσει μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι, γιατί τα περισσότερα είναι σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να τα διαθέσουν μονομερώς, παίρνοντας μια μονομερή απόφαση για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Δεν έχουν τολμήσει να το κάνουν, γιατί ξέρουν ότι παραβιάζουν πολλές γραμμές και νομικές και δημιουργούν κακά προηγούμενα για το ευρώ.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό, νομικά.
Από πολλές πλευρές θεωρείται και νομικά έολο και αν μη τι άλλο ότι δίνει μια πάρα πολύ κακή εικόνα για το ευρώ, την ευρωζώνη στους τρίτους, στον Νότο και σε όλους αυτούς που κοιτούν απ' έξω. Αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχει δώσει κάποια δισεκατομμύρια λίγα προς το παρόν από τους στόχους αυτών των χρημάτων. Τα λεφτά αυτά δεν τα πειράζει. Οι Ρώσοι τώρα φαίνεται ότι θα εμφανίσουν κάποια στιγμή στη διαπραγμάτευση, θα ρίξουν την ιδέα ότι αυτά τα χρήματα κρατήστε τα, χρησιμοποιήστε τα για την ενοικοδόμηση της Ουκρανίας, η οποία υπολογίζεται πριν ένα χρόνο η Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την υπολόγιζε σε 0,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, πιθανά αυτό να έχει μεγαλώσει σαν νούμερο, εκ των οποίων τα 300 θα δοθούν από αυτά τα ρωσικά κεφάλαια. Υπό τον όρο ότι το 1/5 περίπου, που είναι και η έκταση την οποία έχει καταλάβει η Ρωσία στην Ουκρανία, ότι θα δοθούν για την ανασυγκρότηση και των περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία. Ακούγεται μια πρόταση η οποία ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε όλο αυτό το παζάρι το οποίο θα ακολουθήσει. Στο βαθμό που φυσικά μπουν σε διαδικασία ουσιαστικών συζητήσεων και δεν παραμείνουν απλώς σε καταγγελίες και επικλήσεις του διεθνούς δικαίου. Σωστές είναι, αλλά δεν βλέπουμε να οδηγούν πουθενά όλα αυτά. Το τελευταίο που μπορούμε να πούμε είναι ότι τη Δευτέρα υπάρχει ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στην ατζέντα του είναι η πρόταση της Επιτροπής να δοθούν άλλα 6 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία ως βοήθεια στρατιωτική. Η Ουγγαρία, η οποία έχει εκφράσει εδώ και καιρό τις επιφυλάξεις της έως αντιδράσεις της στο να συνεχίζονται τα πακέτα βοήθειας στην Ουκρανία, αυτή τη φορά δηλώνει, μάλλον κατηγορηματικά, ότι θα βάλει βέτο, γιατί η συνέχιση αυτής της χρηματοδότησης των στρατιωτικών τουλάχιστον μέσων προς την Ουκρανία απλώς κατά τη γνώμη της Ουγγαρίας διαιωνίζει τη σύγκρουση και μάλιστα σε μια περίοδο που διαφαίνεται κάποια πιθανότητα διαπραγματεύσεων και λήξης τέλος πάντων αυτής της σύγκρουσης με έναν τρόπο όχι πολεμικό.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια, στο δεύτερο μέρος θα δούμε και το άλλο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Τι γίνεται, και στο Λίβανο. Ναι. Να σε ευχαριστήσω πολύ προς το παρόν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογύρου, υπρισταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, επικαλούμενη συκοφαντικά σχόλια σε βάρος της στα κοινωνικά δίκτυα, κατέθεσε αίτημα εξαίρεσης από την υπόθεση. Οι γονείς τώρα του 39χρονου από την πλευρά τους δηλώνουν ότι εμπιστεύονται την ιατροδικαστή και ουδέποτε ζήτησαν να εξαιρεθεί. Να ακούσουμε την Άννα Βλάχου Παναγιώτη.
Θύμα ψευδών και συνωμοσιολογικών σεναρίων, δηλώνει η Ρουμπίνη Λεονταρή, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, που υπέβαλε αίτημα εξαίρεσης από την υπόθεση του Βασίλη Καλογύρου. Ήταν η μία από τους δύο ιατροδικαστές που κλήθηκαν να διενεργήσουν νεκροψία νεκροτομής των 39χρονο. την υπηρεσιακή ως εκ της καθήλυν κατά τόπο και κατά λειτουργία εμπλοκή μου στην υπόθεση του Βασίλειου Καλογύρου επιχειρούν ήδη να σπηλώσουν με ψεύδι υποψίες και συνωμοσιολογικά σενάρια με στόχο να προκαταβάλουν την κοινή γνώμη και να απαξιώσουν τελικά το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας με αυθαίρετα συμπεράσματα. Είχε προηγηθεί ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού, στην οποία είχε απαντήσει η κυρία Λεονταρή, δηλώνοντας ηθικά εντάξει με τις επιλογές της. Λίγες ημέρες αργότερα όμως δήλωσε αποχή από την υπόθεση.
Για λόγους δεοντολογίας και με δεδομένο ότι η πλήγη βάναυσα έως σημείο κατακρεούργησης η προσωπικότητά μου, η επιστημονική μου και η υπηρεσιακή μου τιμή και υπόληψη και θεωρώντας ότι υπό τις προεκτιθήσεις συνθήκες έχω υπηρεσιακά καθήκον να περιφρουρήσω το κύρος της υπηρεσίας, της οποίας έχω την τιμή να προείσταμαι και την προσωπική, επιστημονική και υπηρεσιακή μου αξιοπρέπεια, ετούμε να αποδεχθείτε την παρούσα δήλωση αποχής μου.
Δεν ζητήσαμε την εξαίρεση της κυρίας Λεονταρή από την υπόθεση, απαντάει η οικογένεια του Βασίλη Καλογύρου.
Πληροφορηθήκαμε τη δήλωση αποχής της προϊστάμενης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας κυρίας Ρουμπίνης Λεονταρή από τα καθήκοντά της σχετικά με την ιατροδικαστική εξέταση του ιού μας και δηλώνουμε ότι εμείς δεν έχουμε λόγο εξαιρέσεως και ουδόλως αιτηθήκαμε την εξαίρεσή της και την οποία εμπιστευόμαστε.
Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς διαπιστώθηκε ότι στα νύχια του θύματος δεν βρέθηκε ξένο DNA. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων στη Σωρό. Εν τω μεταξύ, στελέχη της ασφάλειας παραμένουν στην περιοχή που βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος, αναζητώντας βιντεοληπτικό υλικό από πιθανό δρομολογιό του.
Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι αστυνομικοί, να περπατήσουν ουσιαστικά την διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε ο 39χρονος. Αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, συνεχίζουν και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από κάποια σημεία στα οποία υπάρχει, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για αγροτική περιοχή και είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τέτοιο υλικό. Πολύ σημαντικό να περιμένουμε τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, καθώς ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρα την αιτία θανάτου.
Για τη Δευτέρα έχουν κληθεί να καταθέσουν στον εισαγγελέα που ανέλαβε την κατεπίγουσα έρευνα για το θάνατο του Βασίλη Καλογύρου, η μητέρα του Σοφία Αποστολάκη, ο πατέρας του και ο θείος του, που δημόσια υπενήχθηκαν ότι ο 39χρονος έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Ο Γιάννης Ματζουράνης, που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ζήτησε εγγράφος από τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση την έκθεση κατάσχεσης που συνόδευε τα τρία νέα βίντεο, τα οποία κατέθεσε στη δικαιοσύνη ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρείας Security Βασίλης Καπερνάρος. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί η τοποθέτηση τεχνικού συμβούλου οικογένειας θύματος που σε εκδήλωση για τα Τέμπη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο προέτρεψε τους φοιτητές σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Το Μετσόβιο, το οποίο μας κάνει την τιμή να μας φιλοξενεί, έχει αντίθετη άποψη, γιατί εδώ έγινε ό,τι έγινε το 1973. Και ενδεχομένως είναι ευκαιρία να πρωτοστατήσει σε μια νέα αναγέννηση του πολιτικού σκηνικού.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας για το αίτημα συγγενών να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο κατηγορούμενων στελεχών της Hellenic Train.
Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας μεταφερόμαστε εκεί που φοιτητές από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τιμούν τη μνήμη των 57 θυμάτων, μεταξύ των οποίων και αρκετοί συμφοιτητές τους. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Εδώ, ξέρετε, το σημείο του δυστυχήματος, όταν το επισκέπτεται κανείς, η συγκίνηση είναι έκδηλη σε όλους. Και πώς να το αποφύγει κανείς, καθώς είναι το σημείο που 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σήμερα λοιπόν, 6 ημέρες πριν τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την φοβερή σιδηροδρομική τραγωδία, έφτασαν εδώ φοιτητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν ξεχνώ και δεν συγχωρώ», έφτασαν εδώ κρατώντας πανό, άφησαν ένα λουλούδι και άναψαν ένα κεράκι στη μνήμη των 57 θυμάτων, που μεταξύ αυτών ήταν και πολλοί φοιτητές, οι οποίοι δεν επέστρεψαν ποτέ στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, δεν επέστρεψαν ποτέ στις οικογένειές τους. Αυτό που ζήτησαν οι φοιτητές είναι να λάμψει η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι για αυτή τη σιδηροδρομική τραγωδία, και μάλιστα οι ίδιοι κάνουν πράξη την υπόσχεση που έχουν δώσει στους γονείς αλλά και στους συγγενείς των θυμάτων, ότι θα βρίσκονται στο πλευρό τους έως ότου υπάρξει η δικαίωση. Και είναι μία προαναγγελία των όσων πρόκειται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα και κυρίως την ερχόμενη Παρασκευή, που συμπληρώνονται δύο χρόνια, καθώς είναι 28 Φεβρουαρίου 2025, δύο χρόνια μετά από αυτό το φοβερό συνδρομικό δυστύχημα, Ευρυδίκη.
Και όλοι καλούν στην απεργία της 28ης Φλεβάρη, έτσι, φοιτητική σύνδεση.
Ακριβώς. Και ξέρετε, είναι και για εκείνους, γιατί μετακινούνται με τα τρένα, μετακινούνται με τα λεωφορεία. Τα τρένα ήταν ένα μέσο που χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για να πάνε στις πατρίδες τους. Οπότε αυτό που ζητούν κυρίως είναι να υπάρχει ασφάλεια για όλο τον κόσμο.
Συγκινητικές στιγμές που γύρουν μνήμες για όλα αυτά τα παιδιά, περισσότερα από τα οποία ήταν πολύ νέα παιδάκια. Από γύρω από το χώρο, από ό,τι άκουγα λίγο και νωρίτερα, έχουν φυτευτεί και 57 δέντρα, στα οποία υπάρχουν και φωτογραφίες και προσωπικά.
Ακριβώς, 57 ελιές, ναι. Που επάνω τους έχουν ένα λουλούδι, μία φωτογραφία, τα ονόματα των παιδιών και ακόμη και προσωπικά τους αντικείμενα, Ευρυδίκη. Είναι πράγματι ένα σημείο που μόνο δέος αισθάνεται κανείς ερχόμενος εδώ.
Κωνσταντίνο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η πολιτική αντιπαράθεση τώρα για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη κλιμακώνεται. Μήνυμα θωράκισης της δικαιοσύνης στέλνει εκ νέου η κυβέρνηση, στυλιτεύοντας την καλλιέργεια κλίματος τοξικότητας. Για συγκάλυψη μιλούν εκ νέου τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη θα ακούσουμε τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, την Άντια Γιανακοπούλου, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Καραμέρο, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Χτυπάει κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη. Δημιουργία κλίματος τοξικότητας καταλογίζει η κυβέρνηση στην αντιπολίτευση, της οποίας τα κόμματα επιστρέφουν τα πυρά, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη.
Έχουμε την αντιπολίτευση να προσπαθεί να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Δηλαδή να βγάζει πορίσματα, αποφάσεις, να καταγγέλει συγκαλύψεις, μπαζώματα με δόλο, πριν καλά-καλά η δικαιοσύνη αποφανθεί, έστω και σε επίπεδο προδικασίας. Και ταυτόχρονα να ζητάει να πέσει η κυβέρνηση, γιατί ακόμα και το ΠΑΣΟΚ, όταν ζητάει πρόταση δυσπιστίας που λέει ότι επίκειται η κατάθεσή της, ακόμα και αν γνωρίζει ότι δεν θα γίνει δεκτή λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αυτό που ζητάει είναι εκλογές.
Μα δεν τρέπονται επιτέλους!
Ναι.
Οι γονείς θα τα μάθουν από τη δικαστική διαδικασία!
Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι λειτουργώντας θεσμικά επιδιώκει να λάμψει αλήθεια.
Πόσο πολύ πραγματικά διαφοροποιείται το ΠΑΣΟΚ από όλο αυτό το κλίμα τοξικότητας, το οποίο, ξαναλέω, δημιουργείται με ευθύνη της κυβέρνησης από τα αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν, όμως συνεχίζει με το χειρότερο δυνατό τρόπο από τέτοιου είδους υπονοούμενα ερωτήματα που έντεχνα καλλιεργεί ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να πυροδοτηθεί ακόμα περισσότερο αυτή η τοξικότητα.
Ανεβάζει τους τόνους έναντι της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας σε κατάθεση πρότασης δυσπιστίας στο συντομότερο.
Τα καθημερινά ουρλιαχτά του κυρίου Γεωργιάδη είναι με εντολή Μητσοτάκη, που κάθε μέρα τα κάνει χειρότερα μέσα στον πανικό του, προσπαθώντας να συγκαλύψει το έγκλημα των τεμπών. Σταματήστε να προκαλείτε τις οικογένειες των θυμάτων και την ελληνική κοινωνία.
Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη ότι θα κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Ακεί να αφήσουμε στην άκρη αυτά τα οποία βλέπουμε στον δημόσιο διάλογο να εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες. Χυδαιότητα, τοξικότητα και εργαλειοποίηση.
Υπό το βάρος των λαϊκών κινητοποιήσεων, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει τις χιλιοεπομένες απειλές περί αποσταθεροποίησης. Θέλει να ξεπληθεί για το έγκλημα των τεμπών και την πολύμορφη συγκάλυψή του. Συνολικά για την αντιλαϊκή της πολιτική που δεν αφήνει τον λαό να αναπνεύσει με τους μισθούς που τελειώνουν στις 15 του μήνα.
Αναφορά χημικού μηχανικού περιξυλολίου στα Τέμπη επικαλείται ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Τέρμα τα ψέματα. Βρέθηκε ξυλόλιο στα Τέμπη. Είναι έγκλημα.
Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις για τον ρόλο του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών κ. Ξυφαρά, εδραιώνεται η αντίληψη του ελληνικού λαού ότι στα Τέμπη υπήρξε κυβερνητική συγκάλυψη.
Δεν έχουν καταλάβει αυτό που έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Όλοι στο Σύνταγμα στις 28 Φλεβάρι.
Κατανοούμε το φόβο τους. Η συγκάλυψη του εγκλήματος τελειώνει.
Η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής της Βουλής θα γίνει στις 4 Μαρτίου.
Στη Γερμανία κανένα κόμμα δεν αναμένεται να αναδειχθεί σε νικητή έτοιμο να κυβερνήσει χωρίς εταίρο και η μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή δίνεται για τους αναποφάσεις τους. Την έκπληξη φαίνεται να κάνει αριστερά τη Λίνκε που φτάνει στο 8% και φαίνεται να εξασφαλίζει άνετα κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Εκτός της Γερμανικής Βουλής κινδυνεύουν να βρεθούν ωστόσο οι φιλελεύθεροι του Λίντλερ όσο και το νέο κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ και οι 2 με 4,5% ανταποκριτής μας Γιώργος Παπάς μεταδίδει.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και αυτό δείχνει και το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή οι υποψήφοι και τα κόμματα δίνουν τη μάχη για τους αναποφάσεις τους. Ακόμα και σήμερα με προεκλογικές συγκεντρώσεις και ομιλίες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι περίπου το 1 τέταρτο των ψηφοφόρων, των 60 περίπου εκατομμυρίων ψηφοφόρων, θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή, ακόμα και πίσω από το παραβάν, ποιο κόμμα θα επιλέξουν. Όλες οι μετρήσεις προεξοφλούν μια νίκη της Χριστιανικής Ένωσης, της CDU, της CSU, είναι γύρω στο 30 συν πλην. Ναι. Αυτό σημαίνει αλλαγή καγκελαρίου σίγουρα. Τη σκητάλη θα πάρει πιθανότατα ο Χριστιανοδημοκράτης Φρίντριχ Μέρτς. Θα χρειαστεί όμως σίγουρα κυβερνητικό εταίρο. Δεν έχουμε μονοκομματικές κυβερνήσεις. Ναι. Κατά προτίμηση του σοσιαλδημοκράτες. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς από την πλευρά του πιστεύει ότι η μάχη δεν έχει ακόμα χαθεί, μολονότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του S5 γύρω στο 16%, πολύ χαμηλά. Ναι. Λίγο πιο κάτω είναι η πράσινη με τον Ρόμπερτ Χάβε στο 14%, οι οποίοι παρά την κυβερνητική φθορά είναι στα ποσοστά περίπου των τελευταίων εκλογών. Με διπλασιασμό της δύναμής του υπολογίζουν στο ακροδεξίο εξτρεμιστικό ΑΕΦΤΕ που βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση γύρω στο 20%. Αλλά με αυτό το κόμμα κανένας δεν είναι διατεθειμένος και δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Μάχη να μπουν στη Βουλή δίνουν οι φιλελεύθεροι του Κρίστιαν Λίντνερ αλλά και το κόμμα της Σάρα Βάγκενχεντ που αποσχίστηκε από την αριστερά. Η αριστερά η οποία έχει κάνει την έκπληξη, ανακάμπτει και μπαίνει στη Βουλή είναι γύρω στο 8%. Αλλά όπως είπαμε στην αρχή, ο σύντομος αλλά αυτός έντονος προεκλογικός αγώνας συνεχίζεται.
Αναχώματα για να μην περάσουν στους καταναλωτές οι ανατιμήσεις που ήδη καταγράφονται διεθνώς σε καφέ, κακάο και μοσχαρίσιο κρέας επιχειρεί να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πάμε στην Γογό Κατσέλη. Γογό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, νέες αιτίες ανατιμήσεων καταγράφονται σε ορισμένα τρόφιμα, η παραγωγή των οποίων έχει επηρεαστεί σημαντικά από την κλιματική κρίση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, βλέποντας το ράλι που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές αυτών των προϊόντων, όπως είναι ο καφές, το κακάο, αλλά και το μοσχαρίσιο κρέας, λόγω του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την πράσινη μετάβαση που οδηγεί σε μείωση της παραγωγής, προσπαθεί να προλάβει ένα νέο κύμα αυξήσεων στα ράφια, ζητώντας από τις επιχειρήσεις του κλάδου, βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ αλλά και πολυεθνικές να απορροφήσουν μέρος των πληθωριστικών πιέσεων μειώνοντας το περιθώριο κέρδους τους. Έτσι, Ευρυδίκη, αν για παράδειγμα ο καφές, η διεθνής τιμή του οποίου έχει αυξηθεί πάνω από 100% σε ετήσια βάση, οπότε αναπόφευκτα θα ανέβει και η τιμή του στα οράφη, με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Καφέ να αναφέρουν ότι από τα τέλη του μήνα οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 10-15% έως και 30% σε ορισμένες περιπτώσεις. Το Υπουργείο ζήτησε λοιπόν από τις επιχειρήσεις να μειώσουν ανάλογα τις τιμές άλλων προϊόντων, όπως για παράδειγμα σε άλευρα ή ζυμαρικά, προκειμένου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα να παραμείνει σταθερός. Όπως δήλωσε νωρίτερα στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, οι επιχειρήσεις έχουν το περιθώριο να το κάνουν, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ, τα οποία κλείσανε το 2024 με αύξηση του τζίρου και για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η αύξηση αυτή δεν είναι πληθωριστική. Τα σούπερ μάρκετ δηλώνουν ότι αν και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια, θα κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκρατήσουν τις τιμές. Μένει τώρα να δούμε πώς θα πράξει και η βιομηχανία τροφίμων.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ και να εμείς να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Υπάρχει μια σειρά προϊόντων τα οποία αυξάνονται και μάλιστα έχουν αυξηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα διεθνώς. Καφές, κακάο, το μοσχαρίσιο κρέας εξαιτίας πολύ συγκεκριμένων επιλογών που έχουν υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου μειώνεται η προσφορά του κρέατος. Εάν λοιπόν δεν δουλέψουμε περαιτέρω να ενισχύσουμε την δική μας παραγωγή, τη δική μας ασφάλεια σε βασικά είδη διαβίωσης και τρόφιμα, είναι προφανές ότι θα είμαστε πολύ περισσότερο ευάλωτοι σε διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις.
Με αυξημένα ποσοστά επιδότησης που αγγίζουν και το 60%, άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Στόχος του προγράμματος να ενισχύσει τους ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυμούν να ανακαινήσουν τα κλειστά ακινητά τους και να τα διαθέσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις. Στο θέμα που επιμελήθηκε εγώ, Κατσέλη, ακούμε ακόμα του Στράτο Παραδιά, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, και Σοφία Ζαχαράκη, υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Ελκυστικότερο για τους ιδιοκτήτες κατοικιών γίνεται το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μετά την αύξηση του ποσοστού επιδότησης από το 40% στο 60%, καθώς και του ορίου δαπανών από τα 10.000 στα 13.500 ευρώ.
Οι πολύ σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω και Νοικιάζω θα φέρουν πολλές χιλιάδες σπίτια στην αγορά. Σπίτια που ήταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα κενά και θα μπορέσουν να ανακαινιστούν και να βγουν στους ενοικιαστές.
Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 8.000 ευρώ για την ανακαίνιση των κλειστών σπιτιών τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα το διαθέσουν στη συνέχεια στη μακροχρόνια μίσθωση, τουλάχιστον για μία τριετία. Τα ακίνητα θα πρέπει να είναι έως 100 τετραγωνικά, να μην είναι δηλωμένα ως πρώτη κατοικία και να έχουν καταχωρηθεί ως κενά στο έντυπο Ε2 τα τελευταία 3 χρόνια.
Το ανώτατο εισοδηματικό κριτήριο που υπάρχει για τον ενδιαφερόμενο είναι τα 40.000 ευρώ, ενώ το περιουσιακό όριο είναι έως 300.000 ευρώ. Θα πρέπει να υπάρχει μια κυριότητα 50% και πάνω.
Οι δαπάνες που καλύπτονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η αλλαγή κοφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης και ψύξης, ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας και ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, ενώ με τις βελτιώσεις που έγιναν προσθέθηκαν και νέες κατηγορίες εργασιών.
Οι άνθρωποι που είχαν κάνει αίτηση στο πρώτο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μπορούν να μπουν ξανά στην πλατφόρμα και να προσθέσουν το ποσό το οποίο, αν επιθυμούν, θέλουν να έχουν στο καινούργιο ανανεωμένο με αυξημένη επιδότηση πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Επίσης, δεν αποκλείουμε πλέον τους παλιούς δικαιούχους που μπορεί να έχουν πάρει μια επιδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση.
Η ανακαίνιση των κατοικιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών, ενώ η ενίσχυση δίνεται σε 2 δόσεις, το 50% με την έγκριση της αίτησης και τα υπόλοιπα χρήματα όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και οι δικαιούχοι καταθέσουν τα τιμολόγια και το μισθωτήριο.
Ξεκινούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των αδρανών αυτοκινήτων. Σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης προβλέπει την ψηφιακή ανταλλαγή δεδομένων με στόχο να καταγραφούν ιδιοκτήτες που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια και κταίου επί σειρά ετών. Πάμε στο Θάνο Τσίρο που έχει περισσότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία ακόμη ηλεκτρονική διασταύρωση μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου είχε γίνει το καλοκαίρι του 2024 και πλέον μπαίνουμε στην πράξη, Ευρυδίκη. Αυτό που στην πραγματικότητα θα συμβεί είναι ότι το επικουρικό ασφάλισης που διαθέτει όλα τα στατιστικά δεδομένα για το ποια οχήματα είναι ασφαλισμένα και κυκλοφορούν κανονικά και ποια έχουν πάψει να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, θα αποστείλει άμεσα τα σχετικά δεδομένα μετά και την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων που υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο να συνταχθεί ένας κατάλογος των λεγόμενων αδρανών οχημάτων. Ποια είναι τα αδρανή οχήματα? Mm-hmm. Είναι αυτά τα οποία εντοπίζεται ότι για το διάστημα των τελευταίων 7 ετών δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει ασφάλιση του οχήματος και φυσικά δεν έχουν περάσει από κταίο. Τα στοιχεία που θα αποσταλούν έχουν να κάνουν βεβαίως με ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση, δηλαδή τα στοιχεία του οχήματος, αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώματα, όλα αυτά. Πληροφορίες για το όνομα του ιδιοκτήτη, όνομα, διεύθυνση, αριθμό φορολογικού μητρώου και φυσικά τα στοιχεία ασφάλισης. Πότε έγινε για τελευταία φορά η έναρξη ασφάλισης και πότε η λήξη της. Το ζητούμενο ποιο είναι? Να καταρτιστεί ο σχετικός κατάλογος, να μπουν τα οχήματα στην λεγόμενη προσωρινή αδράνεια και να υπάρξει μια επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων, οι οποίοι και θα πρέπει να διαπιστώσουν αν έχει γίνει η ενσωμάτωση του οχήματός τους από κάποιο λάθος στον συγκεκριμένο κατάλογο, ή αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο να πιστοποιήσουν ότι όντως το όχημα δεν υπάρχει πλέον ή έχει τεθεί σε αδράνεια ή έχει καταστραφεί. Αυτό το οποίο όμως είναι επίσης σημαντικό είναι να εντοπιστούν από τις αρμόδιες αρχές οχήματα τα οποία, αν και στα χαρτιά εμφανίζονται ως αδρανή, στην πραγματικότητα κυκλοφορούν κανονικότατα. Στην περίπτωση παράνομης κυκλοφορίας αδρανών οχημάτων, ο νόμος προβλέπει πολύ βαριά πρόστιμα. Φτάνουν στα 10.000 ευρώ σύν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Άρα και αυτό είναι το ένα από τα ζητούμενα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στα οχήματα που κυκλοφορούν σε ελληνικούς δρόμους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στο μέτωπο της κακοκαιρίας, η πιο κρύα ημέρα του χειμώνα είναι σήμερα. Στα Λευκά έντυσε αρκετές περιοχές της Εύβοιας η κακοκαιρία Κόραλ. Για την εξέλιξη όμως του καιρού έχουμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για να δούμε περισσότερα, κύριε Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά σήμερα ήταν μια πολύ κρύα ημέρα για τη χώρα. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, στην Αθήνα καλά έχει 7 βαθμούς, αλλά έχει 7 βαθμούς και στη Ρόδο πριν από λίγο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. 7 βαθμούς, τώρα έχει πάει 8 βαθμούς. Σε αυτές τις περιοχές είναι λίγο σπάνιο για έστω και το χειμώνα. Είχαμε και μείον 11 το πρωί στον Ευρωκόπη, μείον 12, μείον 10 στην Πλώρινα. Πολύ αρνητικές, πολύ κρύο εκεί στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο. Πάνω κάτι τρομοκρασίες εκεί θα είναι. Δηλαδή θα ανέβει στην Αθήνα βέβαια λίγο το θερμόμετρο, θα φτάσει 9-10 βαθμούς. Θα ανέβει λίγο ακόμα Δευτέρα. Από Τρίτη νομίζω θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στα κανονικά ξανά, με 14-15 βαθμούς. Μέχρι τότε το κρύο αρκετό, παγετό στο πρωί. Τώρα τα φαινόμενα είναι λίγα. Λίγα, είπατε για την Εύβοια. Νομίζω και στο Πύλιο προφανώς έχει χιονίσει. Στα ορεινά της Κρήτης έχει χιονίσει. Αλλά είναι λίγα, πολύ λίγα τα. Δηλαδή σε σχέση με άλλους ημώνες τώρα στην Εύβοια έχουν δει πολύ, πολύ περισσότερα χιόνια. Οι επόμενες μέρες θα έχουν βροχές, αύριο λίγες ακόμα στις περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Την Δευτέρα θα βρέξει καλά στα δυτικά. Θα χιονίσει όμως και στα ορεινά, τον υπηρετικό κορμό, δηλαδή στην Πίνδο, θα έχουν κάποιες χιονοπτώσεις. Και ως εκεί, Τρίτη θα βρέξει και στην Αθήνα. Και κάπως η κατάσταση ότι το χειμώνα θα αρχίσουμε να τον ξεχνάμε, νομίζω.
Από πότε θα αρχίσουμε να τον ξεχνάμε, γιατί έρχεται σήμερα και το τριήμερο, κύριε Γιαννόπουλε.
Ναι, σωστό. Νομίζω, ναι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν το είχα δει, αλλά επειδή με έχουν ρωτήσει ήδη αρκετοί, mm-hmm. νομίζω θερμοκρασιακά θα είμαστε στην Αθήνα και 15 βαθμούς, 15-16. Άρα κρύο δεν θα έχει για το τριήμερο, αλλά τώρα τι θα έχει δεν ξέρω να σου πω. Πάντως το κρύο είναι ουσιαστικά σήμερα και αύριο, σήμερα πιο κρύα ημέρα. Από αύριο θα αρχίσει κάπως να μαλακώνει ο καιρός και ιδιαίτερα από Τρίτη και μετά θα αρχίζουν και οι άνεμοι νοτιάδες και τα πράγματα θα είναι καλύτερα.
Κλείνοντας ο μήνας, δηλαδή, κλείνει, φεύγει και ο χειμώνας, να πούμε έτσι με μία φράση.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, νομίζω, ναι, τώρα μπορώ να πω ότι η τελευταία πινελιά του χειμώνα ήταν αυτή που ζούμε. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου δεν έχουμε κάτι άλλο. Ένας χειμώνας ο οποίος ήταν λίγο πιο πάνω από τον περσινό χειμώνα που ήταν ο πιο ζεστός, και αυτός είχε 2-3 ξεσπάσματα. Δηλαδή τώρα είχαμε τα Χριστούγεννα και είχαμε ένα σε 12 Γενάρη. Μάλιστα. Και ένα λίγο στις αρχές. Πολύ μετρημένο. Ο χειμώνας ήταν μετρημένο στα δάχτυλα η μέρα.
Mm-hmm. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Και να πάμε στη Σαντορίνη τώρα. Σε ύφεση φαίνεται ότι βρίσκεται η σεισμική ακολουθία, με τον μεγαλύτερο σεισμό των τελευταίων 24 ώρων να φτάνει τα 3,8 της κλίμακας Ρίχτερ την Παρασκευή. Συνεδριάζουν οι αρμόδιες επιτροπές για τη Σαντορίνη. Οι κάτοικοι του νησιού προσπαθούν σταδιακά να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Οι ντόπιοι που είχαν αποχωρήσει από την Σαντορίνη αρχίζουν να επιστρέφουν. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από το νησί. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Σαντορίνη. Σε ύφεση είναι λοιπόν το φαινόμενο. Κάποιους μικροσεισμούς είχαμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, περίπου με εστιακό βάθος 10-15 χιλιόμετρων ανάλογα με τον καθένα. Δεν ήταν αισθητή αυτή η μικροσεισμή. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα στις 6 ώρα συνεδριάζουν οι επιτροπές σεισμικού και εστιακού κινδύνου για να εξετάσουν τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους. Όλα αυτά τα δεδομένα φυσικά θα τα καταθέσουν οι επιστήμονες σε σχέση με την οποιαδήποτε επικινδυνότητα υπάρχει σε ορισμένα σημεία του νησιού. Είναι βέβαια ένα μεγάλο ζήτημα για το αν θα ανοίξουν ή όχι τα σχολεία την Δευτέρα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιους περιορισμούς σε κάποια σημεία, όπως έχει στην Καλυτέρα, σε επικίνδυνα σημεία, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά στην Κοκκίνη παραλία που απαγορεύεται να κατέβει λόγω των κατολιστήσεων εδώ και χρόνια φυσικά. Θα δούμε όμως τι θα αποφασίσουν οι ειδικοί. Γίνονται αυτοψίες στα δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και στα σχολεία της Σαντορίνης. Τους πραγματοποιούν αυτές τις αυτοψίες η μηχανική του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι μια διαδικασία στο πλαίσιο του προσεισμικού ελέγχου που είχε ξεκινήσει από το φθινόπωρο σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, λόγω του σεισμικού φαινομένου επιταχύνθηκε ο έλεγχος τόσο στη Σαντορίνη όσο και στην Αμοργό, στην Ανάθεια αλλά και την Ίω. Να πούμε ότι έγινε έλεγχος των σχολικών κτηρίων από τις κτηριακές υποδομές του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών τις προηγούμενες ημέρες, όπου δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα στη στατικότητά τους. Ωστόσο, αυτό που τους ενδιαφέρει βέβαια είναι να ανοίξει το νησί και να επανέλθει στην κανονικότητά του, βέβαια, με ασφάλεια, και γι' αυτό το λόγο γίνεται ένας...
Αρκετοί επιστρέφουν, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν.
Που είχαν φύγει, ναι.
Έχουμε περίπου 10 πτήσεις την ημέρα. Επίσης, η ώρα τώρα το μεσημέρι αναμένεται και όλα στο τοπίο να φτάσει. Γύρω στους 500-600 κατοίκους έχουμε δει να έρχονται σε καθημερινή βάση τις τελευταίες 2-3 ημέρες που είναι σε ύφεση το φαινόμενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Με στόχο την αστυνόμευση και την πάταξη της παραβατικότητας στις συγκοινωνίες, τελεχώνεται με 130 αστυνομικούς ένα νέο σώμα, αυτό της συγκοινωνιακής αστυνομίας. Αστυνομικοί θα βρίσκονται λοιπόν στο εξής, μέσα σε λεωφορεία και τρένα του προαστιακού στη Δυτική Αθήνα. Έχουμε το χρέος να παρέχουμε στους συμπολίτες μας σύγχρονα και ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς. Βήμα-βήμα προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα social media. Στο θέμα που επιμελήθηκε η Ελένη Μπουγάκη και ο Ηλίας Κουκός, ακούμε τους Βασίλη Οικονόμου, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Στέφανο Άγιο Σόγλου, Διευθύνων Σύμβουλο του ΟΣΥ, και Εμμανουήλ Παναγιώτου, Ταξιαρχό Επόπτη Σχεδίου.
Υπό το άγρυπνο βλέμμα αστυνομικών θα επιτηρούνται πλέον τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς από την έναρξη έως και τη λήξη της βάρδιας.
Καλό είναι, γιατί έχει ανέβει η εγκληματικότητα και μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να επέμβουν.
Η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Και η αναβάθμιση αυτή δεν αφορά μόνο την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων μας, η οποία προχωρά πρόσκοπτα, και την αύξηση της συγχρονότητας των δρομολογίων. Βασικός πυλώνας της είναι και η ασφάλεια των πολιτών.
Πρόκειται για ένα δυναμικό σχέδιο αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Δυτική Αθήνα. Οι αστυνομικοί θα βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία, μέσα στους σειρμούς του προαστιακού, με στόχο να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των επιβατών.
Ταυτόχρονα γίνεται καλύτερη αστυνόμευση των λεωφοριοδρόμων και είμαστε σε μια διαδικασία περαιτέρω διαγωνισμών για κάμερες, έτσι ώστε να έχουμε πολλές κάμερες στην Αττική, που με αυτοματοποιημένο τρόπο θα ενημερώνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη λειτουργία αυτών.
Συνολικά 130 αστυνομικοί τοποθετούνται για την προστασία οδηγών και επιβατών σε 12 κρίσιμα δρομολόγια, στα οποία έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί και επικίνδυνες συμπεριφορές.
Πρέπει να καταλάβει πλέον, να καταλάβουν όλοι, ότι το κράτος είναι παρόν, ότι το κράτος περιφρουρεί τη δημόσια περιουσία και τη δημόσια συγκοινωνία.
Οργανώσαμε την διαδικασία αυτή έτσι ώστε τουλάχιστον το δυτικό κομμάτι των γραμμών αυτών, το οποίο εκτελούμε, να είναι πιο ασφαλές.
Παρακαλώ να μας δώσει εικόνα ορό 302 για την περιοχή του Μενιδίου Αχαρνών.
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, όπου στεγάζεται το κέντρο ελέγχου όλων των δρομολογίων της Αττικής, ενώ παρακολούθησε την εφαρμογή του νέου μέτρου, κάνοντας την διαδρομή του λεωφορείου από ΣΚΑ με κατεύθυνση της Αχαρνές.
Το λεωφορείο Α10, σταθμός Λαρίσης Αχαρνέ, πλέον αστυνομεύεται. Έτσι, οτιδήποτε συμβεί, οι αστυνομικοί θα αντιδράσουν άμεσα.
Ταυτόχρονα και εξωτερικά από τα λεωφορεία υπάρχουν και άλλες δυνάμεις περιπολικά που συνδράμουν σε κάθε κάποιο περιστατικό.
Σταδιακά οι αστυνομικοί που εκπαιδεύτηκαν το προηγούμενο διάστημα για τη συγκεκριμένη αποστολή θα αντικατασταθούν από ειδικούς φρουρούς.
Το ρόλο της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναδεικνύει ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ομογενειακή Εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας λίγες ώρες πριν από το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ για την Ουκρανία και τη Συρία, ενώ θα πραγματοποιήσει και υψηλού επίπεδου επαφές με τη νέα Αμερικανική διοίκηση. Είναι κοντά μου ο Πιέρος Τζανετάκος, που παρακολουθεί αρκετό καιρό και με επιτυχία, θα έλεγα εγώ, μου επιτρέψει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι κρατάμε από την συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη, και μάλιστα εν ώψη της νέας γεωπολιτικής σκηνής, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την παρουσία Τραμπ, την εκλογή Τραμπ.
Ναι, νομίζω, Ευρυδίκη, είναι φανερό ότι η ελληνική διπλωματία, η Αθήνα γενικότερα, επιχειρεί να ανοίξει διάβολες επικοινωνίες με την νέα αμερικανική διοίκηση, και αυτό είναι και ένα από τα σημεία που ανέδειξε ο κύριος Γεραπετρίτη τη συνέντευξή του στον Εθνικό Κήρυκα, δηλαδή τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και τη διάθεση των δύο πλευρών, όπως εκτιμά ο ίδιος, για την περαιτέρω ευάθυνσή τους. Λέει ο ίδιος ότι είναι σχέση στρατηγικού χαρακτήρα. Θυμίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση είχε συνεργαστεί επικοδομητικά και με την πρώτη διοίκηση, με την πρώτη προεδρία, να το πούμε έτσι, του Ντόναλντ Τραμπ, και πιστεύουν στην Αθήνα ότι υπάρχει κάθε λόγος ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και τώρα. Η Αθήνα παρακολουθεί τις ευρύτερες εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ανακατατάξεις, αλλά σίγουρα βλέπω μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της νέας αμερικανικής διοίκησης και στις σχέσεις με την Ευρώπη και γενικώς πώς κινείται στο παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο. Και εδώ είναι, νομίζω, και το κλειδί, πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να ισορροπήσει ως ένα κράτος μέλος στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ως μια χώρα η οποία είναι μία από τις δύο βασικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική πτέρυγα, και θέλει προφανώς να συνεχιστούν αγαστά αυτές οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και έχει και με ενδιαφέρουσα παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας.
Είναι μη μόνιμο μέλος η χώρα μας για την περίοδο 2025-2026. Νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα, αλλά και συνάμα πιο δύσκολη περίοδος για να διαχειριστεί η ελληνική διπλωματία αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, ενδεχομένως τη Δευτέρα υπάρχει μια συζήτηση για την Ουκρανία στη Γενική Συνέλευση. Την Τρίτη υπάρχει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Συρία. Είναι θέματα τα οποία άπτονται και του ελληνικού συστήματος ασφαλείας, αλλά κυρίως έχουν μια παγκόσμια εμβέλεια, και η Ελλάδα θα κριθεί και να εισηγηθεί και να λάβει, αλλά και να ψηφίσει συγκεκριμένες θέσεις. Κάτι που, ξαναλέω, είναι μεν πάρα πολύ ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, αλλά κρύβει και συγκεκριμένες δυσχέρειες.
Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, τι θέση θα πάρουμε ως χώρα απέναντι στο νέο γεωπολιτικό γίγνεσθε που κινείται ταχύτατα.
Κινείται ταχύτατα αυτό.
Και ιδιαίτερα μετά την παρέμβαση Βανς.
Εννοείται αυτό, πολύ σωστή παρατήρηση. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές θέσεις της όσον αφορά τη φιλοσοφία προσέγγισης της παγκόσμιας διπλωματίας, που είναι προφανώς η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, στις αρχές της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, του καταστατικού χάρτη. Όλα αυτά, βέβαια, όπως βλέπεις και καταλαβαίνεις καλύτερα από μένα, έχουν τεθεί υπό διακύβευση τις τελευταίες εβδομάδες από τη νέα διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πιερό. Καλή συνέχεια. Στα Ιωάννινα, για τον εορτασμό της επετείου για τα 112 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, βρέθηκαν χθες από κοινού η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο νεοεκλεγής πρόεδρος Κωνσταντίνος Στασούλας. Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για να επιστρέψει η πόλη στους κόλπους της μητέρας πατρίδας, δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Σακελαροπούλου, ενώ ο Κωνσταντίνος Στασούλας υπογράμμισε την ανάγκη σύμπνοιας και ενότητας του ελληνικού λαού. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
112 χρόνια ελευθερίας γιορτάζουν τα Γιάννενα υπό τα βλέμματα δύο προσώπων που συνδέουν το όνομά τους με τον ανώτατο πολιτιακό θεσμό της χώρας. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας βρέθηκαν μαζί στην εορτάζουσα πόλη και συμμετείχαν στις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωσή της.
Τιμάμαι όλους όσους αγωνίστηκαν για να επιστρέψει η πόλη στους κόλπους της μητέρας πατρίδος. Τους γιαννιώτες, τους χιλιάδες εθελοντές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, που πολέμησαν ηρωικά επί 85 ημέρες μέχρι την τελική νίκη.
Η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των Μπιζανομάχων, αποδίδοντας τιμή στους πεσόντες, ενώ νωρίτερα παρέστησε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Περπατώντας δίπλα-δίπλα στους δρόμους της πόλης με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, κατευθύνθηκε προς το κτίριο της περιφέρειας Υπήρου, από όπου παρακολούθησε τη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση. Την ανάγκη σύμπνοιας και ενότητας του ελληνικού λαού υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ποιο είναι το πολύτιμο μυστικό που έδωσε την ελευθερία στην Ελλάδα τότε? Είναι το πολύτιμο και πανάκριβο μυστικό της ενότητας.
Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών και το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτές από την Ήπειρο, ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης και τοπικές αρχές. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη έκθεση με τίτλο «Η Ελλάδα» μέσα από τα πρωτοσέλιδα των Ευρωπαϊκών Εφημερίδων, ενώ αργότερα παρακολούθησε μαζί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα την πανηγυρική εκδήλωση του Δήμου στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία.
Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο Λίβανο, που η Χεζμπολά κηδεύει τελικά αύριο Κυριακή τον πρώην ηγέτη Χασάν Νασράλα με μια δημόσια εκδήλωση μετά από 5 μήνες από την εξόντωσή του. Το Ισραήλ στέλνει επιστολή στον ΑΗ επειδή δεν τηρείται η Αιγαία και η Χειρία, αλλά και για το γεγονός ότι η Χεζμπολά έχει διεισδύσει στον στρατό του Λιβάνου. Και ο πρόεδρος του Ιράν τέλος δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ χωρίς να υποκύπτει στις πιέσεις Τραμπ, όπως δήλωσε. Πάμε πάλι στον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο. Μία κηδεία, Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι, που γίνεται μετά από 5 μήνες και που σαφώς έχει και πολιτικά μηνύματα.
Σίγουρα. Βέβαια, ο Νασράλα είχε ενταφιαστεί προσωρινώς δίπλα σε έναν από τους γιους του που είχε σκοτωθεί και αυτός από τις επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά η επίσημη ταφή του θα γίνει μόλις αύριο, περίπου 5 μήνες αφού εξοντώθηκε με την ισοπαίδωση ενός κτηρίου στα υπόγεια του οποίου βρισκόταν. Ήταν 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αύριο η Χεζμπολάχ οργανώνει επιδεικτικά κιόλας κατά κάποιο τρόπο μια τελετή δημόσια, χρησιμοποιώντας το μεγαλύτερο στάδιο, γήπεδο, στάδιο που έχει η Βηρυτός, με πολύ κόσμο, ακριβώς θέλοντας να δείξει ότι συνεχίζει να υπάρχει, παρά βέβαια τα μεγάλα πλήγματα τα οποία έχει υποστεί από το Ισραήλ σε στρατιωτικό επίπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, μαζί του θα ενταφιαστεί και ο διάδοχός του, είναι ο Σεϊχής Σαντέκ Αλ Ναμπούλσι, ο οποίος πρόλαβε μόνο μια εβδομάδα να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα του πολιτικού ηγέτη της Χεζμπολά, γιατί τον εξόντωσαν και αυτόν αμέσως οι Ισραηλινοί.
Άμα τη ανακοινώσει το ονόματό τους.
Ναι,
σχεδόν. Ναι.
Σχεδόν. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα, μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχει μια εύθραυστη εκεχηρία, η οποία έχει ουσιαστικά λήξει και το θέμα είναι αν και πώς θα παραταθεί. Είναι τα πράγματα πολύ στην κόψη του ξηραφιού. Και εκεί πέρα το Ισραήλ έστειλε μία επιστολή στα Συμβούλια Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με μία σειρά από καταγγελίες ότι δεν τηρούνται διάφοροι όροι αυτής της εκεχηρίας. Βέβαια, το ίδιο το Ισραήλ κατηγορείται από την πλευρά του Λιβάνου και της Χεζμπολάχ, αλλά και της επίσημης λιβανικής κυβέρνησης, ότι δεν εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία, με την έννοια ότι διατηρεί δυνάμεις.
Και ότι δεν έχει αποσυρθεί.
Δεν έχει αποσυρθεί πλήρως. Νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Το Ισραήλ πάλι σε αυτή την επιστολή λέει το αντίστροφο. Δηλαδή ότι εξακολουθούν δυνάμεις, οι παραβιάσεις να γίνονται τη μεριά της Χεζμπολάχ. Εξακολουθεί η Χεζμπολάχ να έχει στρατιωτική δραστηριότητα νότια του ποταμού Λιτάνη. Ότι εντοπίζει να υπάρχει, να συνεχίζεται ένα λαθρεμπόριο όπλων μεταξύ συνόρων Συρίας-Λιβάνου, παρά την αλλαγή του καθεστώτος στη Συρία. Ωστόσο, βέβαια, και άλλοι παρατηρητές γνωρίζουν διεθνείς ότι δεν υπάρχει πια έλεγχος στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου. Έχουν αποσυρθεί οι δυνάμεις της Συρίας, δηλαδή, που υπήρχαν, και δεν έχει εγκατασταθεί καινούργια δηλαδή, από τη νέα διοίκηση. Και βεβαίως ότι καταφέρνει παρόλα αυτά τα πλήγματα που υπέστη η Χεζμπολάχ να παράγει κάποια όπλα και ακόμα να απογειώνει κάποια drones προς τη μεριά του Ισραήλ, όχι για επιθέσεις ίσως, αλλά για παρακολούθηση. Πάντως είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παγιωθεί δυστυχώς η ειρήνη και σε
και
αυτή.
Θα υπάρχει και εκπροσώπηση από το Ιράν στην κηδεία Νασράλα.
Θα υπάρχουν, ναι, θα είναι παρόντος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ή από τους φρουρούς επανάστασης κλπ. Ναι, θα βρίσκονται από ό,τι φαίνεται και μάλιστα και από το Ιράκ, από εκπροσώπους των πολιτοφυλακών του Ιράκ, σιητικών που ήταν τόσα χρόνια σύμμαχοι της Χεζμπολάχ.
Μάλιστα. Να πω τώρα, ναι.
Όμως μην ξεχνάμε ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει και τι θα γίνει με το Ιράν σε αυτή τη νέα κατάσταση. Δηλαδή αν εν τέλει, δεν ξεκαθαρίστηκαν εκεί οι λογαριασμοί, αν το Ιράν θα μπει σε μια διαδικασία συζητήσεων με την Δύση, τη νέα Αμερικανική διοίκηση, ή τα πράγματα μπορεί να οδηγηθούν και εκεί σε μια σύγκρουση.
Ο πρόεδρος του δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.
Και όχι,
Ηνωμένες
δεν
Πολιτείες.
Είναι μόνο μία φορά, το έχουν πει ο ίδιος και άλλοι εκπρόσωποι και υπουργός εξωτερικών της χώρας κλπ. Πως είναι έτοιμοι να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ και ακόμη και το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ φυσικά έχει στείλει προς τα εκεί προειδοποιήσεις, αφού βέβαια έχει πει ότι προτιμά όλη η ιστορία να λυθεί με διαπραγματεύσεις και όχι με μια νέα σύγκρουση. Οι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι Ιρανοί έχουν στριμωχτεί, έχουν σχεδόν τρομοκρατηθεί και γι' αυτό ζητάνε να διαπραγματευτούν. Μάλιστα. Αλλά δηλώνουν βέβαια ότι δεν πρόκειται να καταθέσουν τα πάντα, να υποχωρήσουν σε ό,τι τους ζητούν, θα διατηρήσουν την εθνική τους αξιοπρέπεια.
Για να πάμε τώρα και στην Αυστρία και τον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό εκεί που οδεύει η Αυστρία. Και να το συνδυάσουμε στις γερμανικές εκλογές, έβλεπα ότι η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Κλιματικής Πολιτικής και Ενέργειας, η κυρία Βάντουμ, αναλύει τους κινδύνους πριν τις κρίσιμες εκλογές της Κυριακής και των Πρασίνων και λέει «Μη γίνουμε Αυστρία».
Ναι, αυτό που συνέβη είναι ότι η Αυστρία είχε στις 29 Σεπτεμβρίου εκλογές κοινοβουλευτικές, στις οποίες ήρθε πρώτο κόμμα, το κόμμα Ελευθερίας. Το ας πούμε ακροδεξιό κόμμα. Γίνανε απόπειρες τότε το δεύτερο κόμμα, το Λαϊκό, να συνεννοηθεί με το κόμμα το σοσιαλδημοκρατικό, με το οποίο έχουν συγκυβερνήσει διάφορες φορές στο παρελθόν, και για να μπορέσει να είναι λίγο πιο σταθερή μια πλειοψηφία, γιατί μαζί θα είχαν οριακά μία έδρα πλειοψηφία. Είχαν συζητήσει και με ένα κεντρό νεοφιλελεύθερο στην ουσία κόμμα, το Νέος. Απέτυχαν αυτές τις διαπραγματεύσεις και κανείς δεν κατάλαβε ακριβώς γιατί, περισσότερο για τη μοιρασιά των Υπουργείων, των διαφόρων τομέων του κράτους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια διαδικασία να συζητούν οι κεντροδεξιοί με αυτό το ας πούμε ακραίο δεξιό κόμμα της Ελευθερίας, το οποίο βεβαίως διεκδικούσε πλέον και την καγκελαρία, γιατί είναι πρώτο. Ο πρόεδρος της χώρας είχε αναγκαστεί, ο Αλεξάνδρ Φάντερ Μπέλεν, να δώσει την εντολή πια στον Κίκλ, τον αρχηγό αυτού του κόμματος, να σχηματίσει κυβέρνηση. Παρολίγο θα γινόταν. Τελικά κατέρευσε αυτή η συνομιλία με τους κεντροδεξιούς και ξαναρχίζει τώρα η συζήτηση των άλλων τριών, κεντροδεξιό, Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδημοκράτες και Νέος,
φιλελεύθεροι.
Να κάνουν, από ό,τι φαίνεται, οι τρεις τους, και μάλλον είναι το πιθανότερο πια σενάριο, μια τέτοια κυβέρνηση, αποφεύγοντας να έχουν ας πούμε την άκρα δεξιά, όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά πρώτο κόμμα και δίνοντάς τους την καγκελάρια.
Τον κύριο Κίκλ, επί της ουσίας.
Κύριο Κίκλ, βέβαια.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε και ενδιαφέροντα αύριο, βέβαια, να πούμε, με τις γερμανικές εκλογές. Αθλητισμός. Το ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση από την αγωνιστική δράση Σαββατοκυριακού. Νίκησε και προκρίθηκε στο Ευρωμπάσκετ η εθνική ομάδα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Η εθνική ομάδα σφράγισε το εισιτήριο για το Ευρωμπάσκετ του 2025, αφού επικράτησε τη Τσεχία με 89-93 στην παράταση, κανονικός αγώνας 77-77, και προκρίθηκε στην τελική φάση της διοργάνωσης, δίνοντας διαδικαστικό πλέον χαρακτήρα στο τελευταίο παιχνίδι με την Ολλανδία την ερχόμενη Δευτέρα, 24 του μηνός, και από την ΑΕΤ 3 μάλιστα και αυτό το παιχνίδι. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έστειλε το μάτς στην παράταση και κλείδωσε τη νίκη με δύο κρίσιμες βολές στο φινάλε. Το αυριανό ντέρμπι, όπως πολύ πολύ σωστά είπες, στο φάληρο μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, κυριαρχεί το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Super League. Σήμερα παίζουν στις 5 η ώρα Άνθεμς Καλυθέα Όφη, 7.30 Ατρόμητος Πανσεραϊκός και στις 8 η ώρα Βόλος Λεβαδιακός. Αύριο Άρης Πανετολικός, Λαμία Παναθηναϊκός, το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μετάδοση όλων των αγώνων φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να θυμίσουμε ότι έχουμε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού σήμερα στο τελικό του κυπέλλου ανδρών της υδατοσφαίρησης. Πρώτος σπρίτ στις 5.30 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2, νωρίτερα από την ΕΡΤ Sports στις 3.30. Ολυμπιακός και Βουλιαγμένοι θα βρεθούν ακόμη μια φορά αντιμέτωποι σε τελικό κυπέλλου στο Πόλο γυναικών. Πρεμιέρα σήμερα και για τα play-off και τα play-out της Super League 2. Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν. Το πρόγραμμα ανοίγει σήμερα Σάββατο με τα παιχνίδια του δεύτερου και αύριο την Κυριακή θα ολοκληρωθούν τα παιχνίδια του πρώτου ομίλου. Ευρυδική.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.